Campus FM îi prezentă.
Metal Moh e Sir Park.
Mod bejt nejn u bejnietna kif rakkonti Sir Drum u l-Moh e Sir Park.
Kitba
George Peresso bi prezentazzjoni u produzzjoni ta'
Selim Bohaġar u George Peresso.
Il-ġimgħa mqazza tagħna li tibda minn ħadd il-palmu tinħalf l-Alleluja ta' ħadd il-Għid għandha rieħa u ħoss partikolari, ir-rieħa tal-Kwareżimal, tal-karamelli tal-ħarrub, tal-borma tas-sepulkru, tal-qaq tal-Apostli, taż-żeppoli u l-isfinċ kemm tal-inċova u kemm tal-irkotta, tal-qassa tat-tal-inċova u tal-bakkalja u molli, u issa tal-hot cross buns u tal-kolomba, biex ma semmux il-figolla. Irwejjaħ li donnhom għandhom mill-art u s-sema, mir-realtà u mill-mistiċiżmu. Li donnom metaforriħa ta' d-demmu d-batija, li donnom ibex u bib il-ġenna li għalla l-esta għal dawk li hobbuħ.
U din r-riħa imħawra kienet aktar tqanqal l-abtitu ta' mel-iljiem ta' s-sawm aktar ibsin. Issa ħalli fi żminna minn żmien il-gwerra lawn, is-sawm isir biż darbtejn tul l-erbgħin jum tar-Randan, nhar l-erba' tal-Irmiet, ras ir-Randan u nhar il-ġimgħa l-kbira. Għalkemm jekk wieħed jara il-vannijiet u l-istols tal-ikel fejn ukoll hemm il-purċessjoni tal-ġimgħa l-kbira, jiġik li tgħid li f'dak il-jum il-Maltin u l-Awċini saru jiftħu abtit.
Għanna l-ħoss tal-marċijiet funebri, tal-lamentazzjonijiet, tal-drammi u l-pagins tal-passjoni u tal-qniepel li minħadd il-palm sa' ħames ix-xirka idoqqu fir-riħija imbagħad jisktu sa' sibt il-Glorja u postom tieħdu ċ-ċuqlajta li ddarras. Imma wkoll fi żmien il-ġimgħa mqazza għandna l-ħoss tal-vrajjes u t-talb popolari marbuta mal-ġimgħa l-kbira.
Illum fl-ewwel parti tal-programm li x-xandar fil-ġimgħa mqazza se nkomplu b'aktar vrajjes kemm popolari u kemm miktuba minn mal-min tas-sena tal-kelma li għandhom bħala tema il-passjoni.
Għal darb'oħra qallibna l-istudji tal-folkloristi u antropologi ta' isem bħal Giuseppe Cassar Pulicino u ma warrabniex dak li għallimna matul iż-żminijiet bil-kitba tiegħu rċerkati Guido Lanfranco. Palma hawn inselmu ma' oħrajn li diġa tajnihom il-mertu tagħhom lil Paul P. Borch li għamel studji u riċerki kbar minn fomm il-poplu dwar mhux biss tradizzjonijiet imma wkoll vrajjes u taqbil popolari u ħut minnu marbut mal-ġimgħa mqazza.
Imma ħankomplu fejn ħallejna l-aħħar darba aktar talb imqabbel din id-darba aktar marbut mal-passjoni illi ġabar Giuseppe Cassar Pulicino.
Waħda mit-talbiet tal-passjoni l-aktar popolari hija dik li insibuha wkoll stampata fuq in-naħa ta' wara tas-santi tal-passjoni, l-aktar tar-redentur.
Oruh xamiltlek jiena li tfajtni wara spallek, ftakar fit-tbatija u l-bwieni li sofrejt.
Oruh xamiltlek jiena li inti ma tridx tafbija, ftakar fil-passjoni u tliet sigħat tal-agunija.
Oruh xamiltlek jiena bil-lanza ftaħt li qalbi. Inti tbiegħet minni u jien nixtieqek tiġi għandi.
Din it-talba jgħidilna Tarċisju Żarb tiġbaħ l-improperji li jitkantaw waqt l-adorazzjoni tas-salib fit-tifkira solenni tal-passjoni tal-mulej nar il-ġimgħa l-kbira. Kienet tingħad fuq ir-Rediffusion kull nhar ta' ġimgħa fit-tlieta ta' wara nofsinhar meta l-knejjes kienu jdoqqu it-trapass bil-kbir.
Anki din it-talba insibu varjazzjonijiet tagħha.
U ruħ xamiltlek jiena li jint ma tridx tafbija, ftakar fil-mewt il-ħarxa, it-tliet sija ta' agunija.
U ruħ xamiltlek jiena, irmejtni ma raspallejk, ftakar fil-mewt il-ħarxa, u d-batija li batejt.
U ruħ xamiltlek jiena, bil-lanzetta ftaħt li l-qalbi, jint t-tbijat minni, jiena rridak tiġi għandi.
Sadattant, simna varjazzjoni ta' waħda mill-ewwel vrajjes tal-passjoni li teġa semmejna u smajna fil-programm tad-Doluri.
Smajt trumbetta d-doq, ħriġ nara minn għaddej, kien għaddej sidna Ġesu, il-taqa' ma' ommu Marija, qaltlu, ibni fejn insejjer, alla sejjer għad-batija. Għadbatija niġi miegħek. Daħluh ġo kamra, libsuh porpra ħamra, ħidma ta' ruħ ħażina marbuta mal-katina. Sodda salib, imħadda kuruna, min ħobb li l-bambin xkejken ikollu xortih ventura.
San sitra teżisti varjazzjoni oħra, aktar dettaljata f'dak ju xenarju.
Smajt it-trumbetta d-doq, ħriġ nara minn għaddej, kien għaddej Ġesu Kristu, qetlu, fejn insejjer? Għalli.
Sejjer għadbatija.
Għadbatija niġi miegħek.
Neżżawlu l-libsa l-ħamra, libsuħ l-libsa l-bajda, tawh daqqa ta' katina, u ddim ommu l-ħanina, sodda salib. Imħadda kuruna minn ħobb il-bambin xkejken ikollu xortieħ ventura.
Interessanti l-eluq f'dawn il-vrajjes li jintennu għal darb'oħra għandhom il-misteru u t-taħwit intenzjonat tad-divinizzazzjoni u san sitra nsibuh ukoll fi vrajjes tal-Miliet. Wara kollox, mhux darba tnej kif għedna fil-programmi tal-Miliet, l-immaġni ta' Ġesu bambin hija imżejna bis-simboli tal-passjoni bħal xewk u salib. Jew il-bandiera tal-ħaruf biex b'teoloġija empirika tal-poplu ikun hemm rabta bejn il-miġja tal-Messija u l-mewt u l-fidwa tiegħu.
Tajjeb ta' min hawnhekk infakkarkom dawn iż-żewġ stanzi li jorbtu flimkien it-twelit mal-passjoni, fihom ħlewwa li taqsamlek qalbek.
Orqod ibni orqod, nattik bix-xugaman.
Matri, ma nistax norqod għax niftakar fil-musmar.
Orqot, ibni, orqot. Nattik bin-nofs maktur.
Matri, ma nistax norqot, għax niftakar fid-dulur.
L-aħħar vrajs li se nużaw b'konnessjoni mal-passjoni għal darb'oħra idaħħal il-figura prinċipali f'dan l-att uman u divin, Marija Omm Ġesu. Il-vrajs ta' Marija, il-biki ta' Marija, għalkemm miktub bil-vers tradizzjonali ta' tminja f'waqt jiet imkisser, ibiddel il-passi ritmiċi tal-ottonarju mediterranju f'wieħed ta' eleġija popolari passi meqjusa. Aħna u nakkumpanjaw lil Marija lejn il-qabar ta' bina. Ir-repetizzjoni tal-ewwel żewġ versi f'kull strofa, ħlif varjanti ġenjali żgħira fl-aħħar wieħed tkompli bħal tambur iżomm ir-ritmu kibi.
Ejja morru ma' Marija, għax sejra wara Ġesu.
U sejra fuq il-qabar, biex tara fejn hu midfun.
Ejja morru ma' Marija, għax sejra wara Ġesu.
Kollha ħasra, kollha biki, għajnejha mimlija dmugħ.
Ejja morru ma' Marija, kollha ħasra, kollha hemm.
I partiet minn fuq il-qabar, u l-qalb tagħha baqgħet hemm.
Naddu għattini parti tal-program, nibqaw ma figura femminili importanti f'dan ix-xenarju tal-passjoni.
Marija ta' Magdala, il-Madalena.
Fl-iskeda tal-ġimgħazza tas-sena 2008 jien kont ktibt doku-drama tal-Madalena bi-produzzjoni u preżentazzjoni ta' Selejn u tiegħi. Nistqar jekk tippermettuli għal ftit sekondi nkun personali li dan wieħed mill-iżbaxxolijiet li ktibt u produċejna għal din is-sensiela sinonima ma' Campus FM. Kelli f'moħħi li ndur mill-ġdid dak li ktibt, nżid u normu, infassa l-ħtieġa u nwessa l-ħtieġa tax-xogħol anki bħala studju analitiku barra storiku u poetikament mistiku u nippubblikah fi ktieb u hekk għamilt.
Il-mara ta' dliela twil ħareġ is-sena l-oħra ippubblikat minn Horizons.
Il-parti ta' dokumentarju tawwalta għax waqt li fil-programm konna marbuti mal-ħin ta' 58 minuta fil-ktieb kontakta liberu. U minn dakinhar komplejt nagħmel studju fuq din il-figura li s-saħħar da' skemm ma tħallikx differenti. Fil-ktieb hemm żidiet ta' kettieb oħra bħal ta' Mario Zappardi fuq it-teatralità fil-letteratura Maltija, kappelli dedikati lill-Madalena ta' Joe Brincato Rodrigo Busuttil, u studju bl-Ingliż mill-aktar riċerkat fuq il-Knisja tal-Madalena fl-aħħar ta' Triq Repubblika l-Belt b'kitba ta' Christine Muscat. Li barra li rabtet s-sima ma din il-riċerka qed taħdem sieħ biex din il-Knisja għal żmien abbużata terġa' tieħu il-glorja barokka tagħha. Ma dawn żitt studju aktar dettaljat u aktar analitiku fuq il-vrajs tal-Madalena miġbur minn Giuseppe Kassar Policina. Tarif interessanti li zitt li lemm l-esagerazzjonijiet u tradizzjonijiet tar-rabta tal-Madalena mal-prostituti u l-mod kif fiż-żmien jekk imsejjaħ tal-kontrriforma, il-Knisja l-aktar permess tal-Ġiżwiti użaw il-figura tal-Madalena kemm fil-pritki, kemm fl-arti pittorika u kemm fil-letteratura poetika biex iwaslu l-messaġġ kattoliku li mal-grazzja irid ikun hemm l-azzjoni tal-bniedem. U Marija ta' Magdala kienet toqgħod litteralment pinġuta f'dan il-kwadru li nistgħu nsejħulu teoloġikament kattoliku tal-kontroriforma. Nażlu ftit siltiet fuq dan is-suġġett.
Fil-letteratura kattolika insibu għatta poeziji imsejħa Madeljani, waħda mill-aktar ewlenin imiktuba fis-sena 1585 minn Erasmo de Valvasone, Lacrime di Santa Maria Maddalena. Giambattista Marino, missier il-poezija barokka taljana, kiteb poema twila dwan il-Maddalena, imnebħa minn pittura sabiħa ta' Tizzjano. Immaġini, pittorika u letteratura huma użati mill-Knisja Kattolika fil-katekesi tagħha kontra r-riforma Luterana li tqiegħet is-salvazzjoni fuq il-fidi, fil-waqt li l-Kattoliċi jagħmlu enfasi wkoll fuq is-sem tal-bniedem bl-imġiba ta' bidla fil-ħajja permezz tandiema u penitenza. Marija msejħa minn Marino Bella Peccatrice u jagħti tiġih li dmuħ tal-konverżjoni billi jsejjaħlu Beato Pianto Avventurose e belle lacrime alei cagion d'eterno riso, i simbolu tal mutatio vite, li lemm żbuħija figurattiva u sensuali. Fija u inkarnat dak li San Paul fit-tieni ittra lill-Korintin issejjaħlu swit il-qalb kif irid alla, u li l-Konċilju ta' Trento u l-Ġiżwiti permezz ta' Roberto Bellarmino tant għamlu enfasi fuq din il-Felix Tristizja. Anki fil-qasam protestant insibu poemi miktuba bil-rakkont ta' Marija Maddalena.
Thank you.
dan ma jfissirx li kien esklusivament fi żmien il-kontriforma li l-figura tal-Madalena ġiet użata biex il-Knisja twassal il-ħtieġa l-indiema u l-penitenza u hekk naqilu il-grazzja. Diġa fil-Medjuevu, Assis Ingliż kien ippubblika pritka fuq hekk u ġi stampata b'diversi lingwi Ewropew. Imma kien l-aktar fi żmien il-kontriforma u permezz tal-Ġiżwiti li l-figura ta' Marija ta' Magdala penitenti bdiet b'mod sistematiku tintuża fil-pritki tar-Randan bħala eżempju tandiema u penitenza. Ċertu patri Ġiżwita Giovanni Battista Manni li jgħix fis-seklu 17 kien ippubblika pritka twila bl-isem La Peccatrice Madalena kanġjata in una Serafina. U kella effetti f'ħafna knejjes l-aktar fi żmien ir-Randan. Fil-pritka hemm alluzjoni ċara ta' xi pittura tal-Madalena li tista' tgħid kien ikun hemm f'kull knisja. Il-qaddisa tidher far, seminuda jew bil-bies u strumenti ta' penitenza u xara twil.
Senal u l-programm mhux b'silta mid-drammistiku li hemm fil-ktieb il-mara ta' dliela twil u li aħna ta' Campus Xandarnija kemm il-darba fi żmien il-ġimgħa mqazza, imma se nażlu monologu tal-Madalena miktub minn Charles Sherry li wkoll kollega fl-Alma Mater u kemm il-darba ta' il-kontribut tiegħu f'dan l-istazzjon. Fis-sena 2011, Charles Sherry kiteb dram bl-isem Ir-Rajjes li fih il-Madalena għandha parti importanti. Kien ittella fis-City Theatre il-Belt Valletta.
Monologi fi drammi tal-passjoni huma antiki ħafna. Kienu aktar xi msejħa id-dmuħ tal-Madalena, u hekk kif ġie ċennajna, kienu meqjusa fil-vrajjes orali tal-poplu. Skont Susan Huskins fil-ktieb tagħha Mary Magdalene, The Essential History, tagħtix tifhem li kien il-qaddis Efrem ta' Sirja li f'waħda mill-pritki tiegħu fuq il-Medimba li nsibu f'kap seba ta' Salluqa, għalkemm mhux speċifikament fuq il-Madalena, seta' ta' lill-kittieba ta' warajh jiel bażi u ispirazzjoni ta' dawn id-dialogi u monologi tradizzjonali li mill-Midimba għaddew għal fom mill-Madalena il-Midimba illi nidmet. Hekk pereżempju insibu monologu tal-Madalena f'wieħed mid-drammi medjovali ta' Michel d'Angers fl-1486 biex ma nsemmux il-Mystery Place, Ingliżi li fihom il-figura tal-Madalena għandha post importanti. Ma neskludux li drammi tagħna tal-passjoni li kollha tista' tgħid għandhom monologu tal-Madalena ħadu l-ispirazzjoni minn dram klassiku sqalli il-riskatto di Adamo nella morte di Gesù tal-palermitan Filippo Rioles li miet fl-1793. Dan id-dram kien magħruf fis-qallija kollha u meta wieħed iqis ir-rabta li Malta f'dawk iż-żminijiet kellha ma' sqallija tasal naturali din l-influenza fil-kidba u r-rappreżentazzjonijiet tal-passjoni.
Imma niġu għal monologu miktub minn Charles Sherry fid-dram Ir-Rajjes.
Sherry jibni l-monologu tiegħu fuq l-imħabba naturalment karnali fiżika, imma b'daqshekk mhux inqas qawwija u sabiħa umana. Lejn uman imma impossibbli li kellha Marija ta' Magdala li Ġesu, li kien isaħħara. Fil-ktieb tiegħi jien kemm aċċennajt għal din l-imħabba impossibbli, kemm biex noħodha kontra dawk li jemnu kemm romanzieri u kemm studjużi li Marija Madalena u Ġesu kienu miż-żewġin u kellhom it-tfal. U kemm biex infisser li l-imħabba ta' Ġesu kienet li l-hemm minn rabta ta' persuna waħda. Ir-rabta ta' Alla ma' mul-bniedem mhix fiżika u karnali. Iż-żwieġ li hu faħħar u ddefenda u qaddes ma kienx fil-pjan tiegħu għax kien jagħmlu ir-raġel ta' mara waħda. Li minn dak il-ħin kienet tissejjaħ mhux aktar Marija ta' Magdala mill-belt fej rabtet isimha, imma Marija Mar Joshua Ġesu, kif kienet idrawha l-Udija. Saħan sitra lanqas ma' ommu u ma' familtu, ma' dawk imsejħa ħutu, minn dak il-ħin illi beda l-passjoni tiegħu ma' żamm din ir-rabta. Ġesu kien aktar minn iben ommu, minn hu l-aħwa tal-familja tiegħu. Kien bniedem universali, il-rabta tiegħu mal-bniedem jew ma' bniedma partikolari kienet akbar u differenti minn dik li għamel id-dem. Minn kitbit fl-istess kodba tal-Ġdid Testament, id-dem tiegħu ma kienx metafora ta' rabta bejn raġel u mara, imma bejn id-divin u l-uman. Il-monologu tal-Madalena minn ir-Rajes ta' Charles Sherry.
Minn dakinhar li ta' faħarstu fuqi bis-switi x'mara Ġordan, ħassejt id-dinja trid tiblani. Il-kliem li ħareġ minn fommu biddel ġo fija lolli f'ħaġar prezzjuż. Ħabbejtu u għalih tlaqt kollox. Huwa wkoll fittex l-imħabba, imma l-imħabba tiegħu ma kinitx imħabba normali, minn dik li tifhmu intom, minn dik li tanqek magħha u tnessik kollox. L-imħabba tiegħu kienet imħabba li tafġek, li tqattek biċċiet u tarmik fħal bejjem imġewħa. Li tħobb għalih kien li tagħti kollox, b'għajnejk magħluqa, mingħajr ma tistenna xejn lura. Lili, ma setax iħobni kif ridtu jien, u jimlili ġew fi bluliet. Uri toħob li l-kulħadd bimħabba li ma tafx tejr, li ma tafx tobot, li fija ma tgħix violenza. Imma jien mhux dak li ridt. Qalli biex nieħu ħsieb lill-uliedu meta riġlejh ma jerfux trab aktar. Li jien ser inkun ukoll parti minn din il-ġrajja, akbar minnha l-koll. Ħabbejtu. Imma naf li tiegħi kienet biss imħabba mormija.
Selejnu jena, nixtuqulkom tassew il-ġimgħa mqazza.